Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Decision to Kill, a True Crime Story of a Teenage Killer and the Mother Who Loved Him, karya Leslie Gigliari, ialah gabungan memoir dan jenayah benar yang berasaskan tragedi. Sebuah keluarga pada tahun 1986. Buku ini meneliti pembunuhan seorang bapa oleh anak remaja angkatnya, Dwayne, ketika berusia 16 tahun. Namun, tumpuan utamanya bukan semata-mata pada kejadian jenayah atau proses mahkamah. Ia mengikuti Cherry, ibu kepada pelaku dan isteri kepada mangsa, ketika dia cuba memahami bagaimana keluarganya boleh runtuh sedemikian rupa. Gigliari mendokumentasikan siasatan, perbicaraan, kesedihan selepas kehilangan suami serta konflik Cherry untuk berdepan dengan anak yang melakukan pembunuhan itu. Ciri yang membezakan buku ini ialah petikan surat Dwayne dari penjara kepada ibunya. Surat-surat tersebut memberi gambaran langsung walaupun tidak semestinya jawapan muktamad tentang pergelutannya dengan ketagihan, identiti seksual dan pencarian iman. Tujuan buku ini adalah untuk mengkaji kesan keputusan ganas terhadap seluruh keluarga sambil mengemukakan persoalan sukar tentang tanggungjawab kasih seorang ibu. Pengampunan dan harapan dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, sudut pandang ibu mengubah fokus daripada jenayah kepada kehancuran sebuah keluarga. Banyak buku jenayah benar memberi keutamaan kepada penyiasatan bukti forensik, motif pelaku dan strategi pendakwaan. The Decision to Kill menggunakan laluan yang berbeza. Kes pembunuhan itu dilihat terutama melalui pengalaman Cherry, wanita yang kehilangan suami dan pada masa sama perlu menerima bahawa anaknya sendiri telah disabitkan atas kematian tersebut. Kedudukan ini menjadikan konflik buku jauh lebih rumit daripada pembahagian mudah antara mangsa dan pelaku. Cherry ialah balu kepada mangsa, tetapi juga ibu kepada remaja yang melakukan kesalahan itu. Maka, kesedihannya tidak bergerak dalam satu arah sahaja. Dia perlu berkabung, menghadapi fakta mahkamah, menilai kembali sejarah keluarganya dan mempersoalkan sama ada terdapat tanda-tanda yang tidak difahaminya lebih awal. Pendekatan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa suatu jenayah domestik tidak tamat apabila pesalah ditangkap atau dihukum. Kesan sosial dan emosi terus hidup dalam hubungan keluarga yang tinggal. Pembaca tidak dipaksa untuk membebaskan pelaku daripada tanggungjawab. Sebaliknya, buku ini membezakan antara memahami latar belakang seseorang dengan membenarkan tindakannya. Dalam konteks itu, kasih ibu bukan digambarkan sebagai jawapan mudah tetapi sebagai ikatan yang diuji oleh kehilangan, kemarahan dan rasa bersalah. Kedua, kes Ni Number Cilapilam ini meneliti had usaha keluarga menghadapi ketagihan dan tingkah laku bermasalah. Buku ini mengaitkan perjalanan Dwayne sebelum jenayah dengan penyalahgunaan dadah dan ketagihan alkohol di samping tingkah laku yang semakin membimbangkan dalam keluarga. Perkara ini tidak digunakan sebagai alasan tunggal untuk pembunuhan. Sebaliknya, ia menjadi konteks untuk melihat bagaimana masalah serius boleh berkembang dalam rumah tangga. Sementara ibu bapa cuba campur tangan dengan pengetahuan dan pilihan yang terhad. Cherry dan suaminya digambarkan sebagai ibu bapa yang berusaha mengubah tingkah laku anak mereka tetapi turut melalui kekecewaan, kesilapan dan kegagalan berulang kali. Nilai analitis buku ini terletak pada penolakan terhadap idea bahawa keluarga sentiasa mampu mengawal hasilnya jika mereka cukup tegas atau cukup penyayang. Ketagihan dan gangguan tingkah laku sering melibatkan penafian, konflik, ketidakpastian serta keputusan yang dibuat dalam tekanan. Pembaca yang mempunyai ahli keluarga dengan masalah ketagihan mungkin mengenali perasaan menunggu perubahan yang tidak berlaku atau rasa bersalah apabila bantuan yang diberi tidak menghasilkan kesan yang diharapkan. Pada masa yang sama, buku ini mengekalkan perbezaan penting antara penderitaan keluarga dan accountability pelaku. Kesukaran Dwayne tidak menghapuskan akibat tindakannya terhadap mangsa, Cherry dan keluarga yang lain. Kerangka ini menjadikan perbincangan tentang ketagihan lebih jujur kerana ia tidak menawarkan formula mudah untuk mencegah tragedi. Ketiga, surat dari penjara memberi sumber dalaman yang jarang ditemui tetapi bukan kebenaran mutlak. Salah satu unsur paling tersendiri dalam The Decision to Kill ialah penggunaan petikan surat yang ditulis Dwayne kepada ibunya selepas dia dipenjarakan. Dalam kebanyakan naratif jenayah benar, pembaca mengenali pelaku melalui laporan polis, saksi, pakar atau rekod mahkamah. Di sini, surat-surat itu membuka ruang kepada suara pelaku sendiri, termasuk renungannya tentang ketagihan, identiti seksual dan usaha mencari iman. Nilainya bukan kerana surat tersebut dapat menyelesaikan persoalan motif secara tepat. Sebaliknya, surat itu menunjukkan bahawa penjelasan seseorang yang telah melakukan keganasan boleh berubah, bercanggah atau dipengaruhi oleh masa. Hukuman dan keinginan untuk diterima semula oleh keluarga. Pembaca perlu membezakan antara pengakuan peribadi, penyesalan, pembelaan diri dan perubahan sebenar. Buku ini menjadi lebih kuat apabila dibaca dengan sikap tersebut. Surat membolehkan pembaca melihat manusia di sebalik label pelaku tanpa menuntut pembaca mengabaikan kemudaratan yang telah dilakukan. Ia juga menonjolkan hubungan ibu dan anak yang masih wujud melalui komunikasi, walaupun hubungan itu telah rosak teruk oleh pembunuhan. Dari sudut penulisan, bahan surat memperluas rekod perbicaraan yang biasanya formal dan dingin. Ia membawa unsur intim ke dalam sebuah kisah yang sebaliknya dipenuhi fakta jenayah, keputusan undang-undang dan kesedihan keluarga. Keempat, perbicaraan dan persoalan mengapa menunjukkan bahawa keadilan tidak semestinya membawa penutupan emosi. Buku ini merangkumi penyiasatan dan perbicaraan pembunuhan, termasuk keterangan serta butiran yang sukar dihadam. Bahagian ini menunjukkan fungsi sistem keadilan jenayah, iaitu menentukan kesalahan berdasarkan bukti dan menjatuhkan hukuman. Namun, pengalaman Cherry menegaskan had fungsi tersebut. Sabitan terhadap anaknya dapat menjawab persoalan undang-undang tentang siapa yang bertanggungjawab. Tetapi ia tidak dapat memulihkan suaminya atau memadamkan persoalan peribadi yang terus menghantui dirinya. Mengapa perkara ini berlaku? Adakah ia boleh dicegah? Dan apakah yang patut dilakukan seorang ibu selepas itu ialah persoalan yang tidak boleh diselesaikan oleh keputusan mahkamah saja. Perbezaan antara keadilan undang-undang dan penutupan emosi merupakan tema penting dalam buku ini. Bagi pembaca, ia menerangkan mengapa kes jenayah keluarga boleh meninggalkan kesan berpanjangan walaupun proses perbicaraan telah tamat. Rekod rasmi mungkin menyusun peristiwa mengikut masa, bukti dan pertuduhan. Sebaliknya, trauma sering kembali melalui ingatan, rasa bersalah atau perubahan dalam hubungan keluarga. Gilary tidak menjadikan kes ini sebagai teka-teki psikologi yang mempunyai jawapan tunggal. Sebaliknya, naratif tersebut memperlihatkan bahawa keinginan untuk memperoleh sebab yang jelas kadangkala berterusan kerana realiti manusia tidak sentiasa memberi penjelasan yang memuaskan. Ini menjadikan buku tersebut lebih daripada kisah kes jenayah semata-mata. Akhir sekali, pengampunan dan iman dibentangkan sebagai proses panjang, bukan kewajipan untuk melupakan. Tema pengampunan dalam buku ini perlu dibaca dengan berhati-hati. Cherry berdepan dilema yang ekstrem, iaitu sama ada dia masih boleh menyayangi atau mengampuni anaknya selepas anak itu membunuh suaminya. Buku ini tidak membentangkan pengampunan sebagai tindakan pantas yang membatalkan kemarahan, kesedihan atau hukuman. Sebaliknya, ia menggambarkan perjuangan selama bertahun-tahun untuk hidup dengan dua kenyataan yang bertentangan. Seorang suami telah dibunuh dan seorang anak tetap merupakan anak kepada ibunya, walaupun telah melakukan perbuatan yang amat berat. Iman juga muncul sebagai sumber ketahanan Cherry, khususnya apabila dia cuba meneruskan kehidupan selepas tragedi tersebut. Namun, iman dalam naratif ini bukan ditampilkan sebagai penjelasan mudah terhadap penderitaan atau bukti bahawa semua perkara akan pulih seperti asal. Ia lebih dekat kepada usaha mencari makna dan kemampuan untuk terus hidup apabila jawapan tidak mencukupi. Bagi pembaca yang berurusan dengan ketagihan atau masalah kesihatan mental dalam keluarga, pendekatan ini mungkin lebih berguna daripada nasihat yang terlalu ringkas. Buku ini mengakui bahawa menyokong seseorang tidak bermaksud menafikan bahaya yang mereka lakukan. Ia juga menunjukkan bahawa pengampunan, jika ia berlaku, boleh wujud bersama ingatan, sempadan dan pengakuan penuh terhadap akibat jenayah. Kesimpulannya, the decision to kill sesuai untuk pembaca jenayah benar yang mahu memahami kesan jenayah dari dalam sebuah keluarga. Bukan hanya mengikuti kronologi pembunuhan dan keputusan mahkamah. Ia juga relevan kepada pembaca memoir, mereka yang berminat dengan dinamika ibu bapa dan anak, serta individu yang pernah berdepan ketagihan atau masalah kesihatan mental dalam kalangan orang tersayang. Manfaat utama buku ini ialah ia menggalakkan pembaca membezakan beberapa perkara yang sering dicampurkan, iaitu memahami latar belakang seseorang, memegang pelaku bertanggungjawab, berkabung untuk mangsa dan mempertimbangkan kemungkinan pengampunan. Tidak semua pembaca akan selesa dengan kandungannya. Butiran perbicaraan dan konflik emosi seorang ibu menjadikan bacaan ini berat. Namun, kesukaran itu sejajar dengan subjeknya dan buku ini tidak patut dibaca sebagai hiburan jenayah yang ringan. Berbanding karya jenayah benar yang bergantung pada kejutan kes atau analisis penyiasatan semata-mata. Kekuatan utama buku ini ialah akses kepada pengalaman Cherry serta surat daripada anaknya di penjara. Gabungan suara ibu, rekod kes dan komunikasi selepas sabitan menghasilkan gambaran yang lebih dekat tentang akibat jangka panjang sebuah pembunuhan dalam keluarga. Ia tidak menjanjikan jawapan lengkap tentang mengapa keganasan berlaku. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa selepas keputusan mahkamah dibuat, keluarga masih perlu hidup dengan soalan, kehilangan dan pilihan moral yang tidak mudah. Jika anda ingin menyokong Leslie Gigliari, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.